Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 24 януари 2015 година. Аз съм Илияна Беновска. Кой на какво основание иска и може да управлява България? С тази голяма тема се обръщаме към господин Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Добър ден!
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Няколко теми искам да поговорим с вас, господин Адемов. Благодаря ви за участието, но първата е това, че вие през изминалата седмица като председател на Комисията по труда и социалната и демографската политика повикахте на разговор по отношение на пенсионната реформа и възникналия конфликт между пенсионните фондове, пенсионно-осигурителните компании, КФН, народни представители, различни групировки и така на така. Направихте едно изслушване във вашата комисия на страните по спора. Какъв е резултата и в резултат на това ли финансовото министерство вчера даде завой на 180 градуса по отношение на някои от заложените параметри, приети преди нова година?
Не, нямам такива претенции. Това изслушване не е променило намеренията на Министерство на финансите. Още повече, че те са още от нова година, дори преди нова година, след срещата на господин премиера и председателя на ДСБ, господин Радан Кънев, тогава изразиха някакви идеи да се търсят решение. Идеята за това изслушване в Комисията по труда, социалната и демографска политика беше продиктувана от факта, че трябва да има повече яснота около това какво върши всъщност частните пенсионни фондове. Трябва да има яснота около контролните механизми, които държавния регулаторен орган в лицето на Комисията за финансов надзор и нейния осигурителен надзор упражняват. Получи се според мен една сериозна дискусия. Тя ще продължи вероятно през следващата седмица в бюджетната комисия. Във вторник при министъра на труда и социалната политика и вице-премьера Ивайло Калфин продължават срещи на работна група. Там министъра на финансите също участва в тази работна група. Този път ще участват и представителите на частните пенсионни фондове. Така че идеята е да се чуят много мнения и да се търсят най-добрите решения. Още повече, че господин премьера призова за повече прозрачност и повече яснота около това какво се случва, за да може и да се вземат правилните решения.
Добре, но запознахте ли се вие с редакциите на кабинета по отношение на пенсионната реформа, които вчера бяха огласени? Някои от важните неща са, че вноските за втора пенсия могат да отиват в сребърния фонд по предложение на Министерството на финансите. Второ, отмени се неотменимото избиране на НОИ и първоначалното стартиране на новозапочващите работа, които ще почнат да се осигуряват в частни пенсионни фондове, а пък после ще могат да изберат дали да отидат в държавното обществено осигуряване.
Вижте, всички тези идеи, за които и вие говорите, ще бъдат представени във вторник при министър на труда и социалната политика в 11 часа. Идеята е да отпадне обвинението, че НОИ и държавното обществено осигуряване харчат тези пари сега и днес, ако някой реши да преведе от индивидуалните пари в Националния осигурителен институт. Освен това, възможността като преведеш...
Как ще отпадне това обвинение, господин Адемов? Как ще отпадне обвинението, че НОИ ще харчи парите сега и днес от пенсионните осигуровки?
Това е въпрос, на който трябва да отговори господин министър на финансите, но идеята, поне доколкото аз я познавам, признавам се, че не съм запознал с писмения материал, това, което те предлагат е, когато лице, което е избрало частно пенсионно дружество и пожелая в един момент да се прехвърли парите в държавното обществено осигуряване, може да го направи, но парите няма да отидат в НОИ, а да отидат в сребърния фонд.
Сега, преди да където обаче остава ниската доходност, която не е равностойна на тази на пенсионните фондове.
Това е въпроса на избор. Защото ако се отказваш от доходността...
В името на какво се отказваш?
Ако решиш да се откажеш от доходността, т.е. ако се откажеш от участието си в частен пенсионния фонд, тогава поемаш риска да се включиш в случая парите отидат в сребърния фонд. За да може в един момент, ако пожелаеш обратно да се върнеш в частен пенсионния фонд, с парите, с които се влязва примерно с 3 или 5 хиляди и колко са там при индивидуалната партида, се влязва в сребърния фонд, в следващ момент да можеш да се върнеш. Но пак повтарям, това е на базата на това, което съм чул и прочел, а не на базата на официален документ от министъра на финансите.
Добре, да се прехвърляме на един друг много горещ тема. Искате оставката на министъра на здравеопазването Петър Москов, защото той всява, според вашите думи, ксенофобско напрежение и дискриминира определени етнически прослойки. Докъде ще стигнете? Виждате, че не получавате поддръжка от никоя политическа партия.
Вижте, за нас въпросът е принципен и той е на ценностно ниво. Защо казваме това? Защото в Европейска България е недопустим езика на омразата и ксенофобските послания, защото да наречеш един цял етнос скотове, да ги наречеш популация, техните идейни съмишленици от Патриотичния фронт имат и друго виждане по този въпрос, като казва, че става въпрос за човекоподобни. Защото посочването на образа на врага и в последствие на базата на вече дефинирания враг да изградиш една очевидно опасна теза за отношение и да използваш езика на омразата и ксенофобска фразеология за нас е недопустимо. Ние ясно разграничихме нашето желание да поискаме вот на недоверие не за страната политика.
Това стана ясно, но не получавате подкрепа. Вие не искате вот на недоверие за политика, вие искате вот на недоверие срещу личността на Петър Москов.
Вижте, по тези въпроси, които са част от параметрите на демокрацията, като права на човека, като правото на използване на майчин език. Вие знаете, че Движението за права и свободи винаги изпада в изолация. Но ние си задаваме въпроса и вчера нашия председател, господин Ченесан, от парламентарната трибуна в декларация от името на нашата парламентарна група беше изключително актуален по тези въпроси, като той заяви, и това е нашата позиция, големият въпрос е кой е изолиран?
Кой?
Движението за права и свободи или всички останали? Спомнете се, когато се гласува за закона за народната просвета, когато говорим за майчин език, ДПС винаги в изолация. Когато говорим за закона за гражданската регистрация, когато говорим за например в 42-то народно събрание имаше гласуване за предложено от Атака за забрана чужденци да закупуват земя, Движението за права и свободи беше отново в изолация. Но какво се оказа? Оказва се, че не ДПС е в изолация, а всички останали тогава партии ГЕРБ, БСП и Атака се наложи да се явят на поправителен изпит по демокрация. Ако искаме да сме истински демократи, ако искаме да изповядаме ценностите на демократизма, при всички положения трябва да се съобразяваме с това, а не с това какво мислят примерно другите партии. Ние не смятаме, че сме изолирани. За нас тази тема е изключително чувствителна, сензитивността ни към тази тема е изключително така на високо ниво и затова смятам, че не ние сме изолираните, а останалите политически партии, които не подкрепиха нашето предложение, са всъщност изолираните, забележете, от демократичния принцип.
Така, друга тема. Кадровите назначения. Вие обещахте да четете списък всяка седмица от трибуната на Народното събрание за това какви кадрови назначения, които репресират ваши членове или симпатизанти, се извършват от сегашните структури на правителството. Вчера вероятно сте проследил, че програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 беше официално качена на интернет страница на Министерския съвет и се състоя първият съвет по развитие, конституиран към Министерския съвет. Румяна Бъчварова, вице-премьер Румяна Бъчварова, даде изявление, че по отношение на кадровата политика на правителството, тя ще се извършва при абсолютна публичност, на конкурсно начало и няма да има непрозрачни или някакъв друг характер назначение.
Като послание това звучи добре, но като реално изпълнение нещата са съвсем различни. Какво имам предвид? Има предвид това, че остава впечатлението, и то не е само впечатление на това реалност, че се изпълнява така основната заръка на един от участниците в управленския формат, Патриотичния фонд, че се цели изтръгване, използвам техния термин, на от Движението за права и свободи във властта. Ако това е целта и прозрачността на управляващи, ние сме категорично не съгласни. Нека да има прозрачност, нека да има конкурсно начало, но тези, които са близки до Движението за права и свободи, според вас, ако отговарят на условията, ако са назначени с конкурс, трябва ли да бъдат отстранени само за това, защото са привърженици или членове на Движението за права и свободи?
Не, не трябва и точно има... това Румяна Бъчварова обори и каза, че ще има конкурсно начало.
И ние ще наблюдаваме от тук нататък как ще се движат нещата, но това, което се случи до тук, не е в полза на заявените намерения.
Кой ще бъде критерият ви и във времето как да постъпите по този въпрос, защото това няма да стане така от днеска за утре?
Това е най-голяма тема. По какъв начин да се развива административната реформа? Защото в крайна сметка честата промяна след всяко ново правителство на административния апарат води до влошаване на качество на предлаганите услуги. Партизирането на този проблем е не само проблем на нашия управленски формат, а забележете на всички управленски формати. Но когато това става на базата на етно-религиозна принадлежност, тук вече нещата стават малко по-сериозни. И затова нашата реакция е формулирана по този начин.
Добре, и за финал, господин Адемов, не се ли вкопчва ДПС в всякакъв така по-видим проблем, Петър Москов, кадровите назначения, други събития, за да се легитимирате отново и отново в публичното пространство преди предстоящите парламентарни местни избори?
Вижте, когато говорим по тези въпроси, ние задължително сме в съзвучие със своята идентичност. Никога не сме крили, че нашата идентичност се базира на правата на човека и свободите на всички български граждани. Никога не сме крили, че нашата идентичност е в съзвучие с европейски стандарти и с международни документи, които България подписала, по които България е страна. Така че позиционирането ни като хора, които спазват европейски международни стандарти от една страна и от друга страна, държат на своята идентичност, не означава, че ние по някакъв начин се позиционираме в предизборна ситуация. Местната власт е изключително сериозно предизвикателство и така, какъвто е да е опит за позициониране в една или друга плоскост, не могат да променят нито нашата идентичност, нито нашите ценности. За нас те са изключително важни и са непреодолими. Не случайно ние страшно много държим и сме много чувствителни на тази тема.
Аз ви благодаря за този разговор и наистина ще наблюдаваме и трите въпроса. Какво ще се случи с ставката на Петър Москов? Кога вие ще решите да спрете да четете от трибуната на Народното събрание уволнявани и размествани кадри на ДПС? И какво ще се случи с пенсионната реформа? Благодаря ви за този разговор.
И аз съм благодарен.
Желая ви приятен ден. Разговарахме с Хасан Адемов, председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика от ДПС.